AQSh vakillar palatasida tinglovda so'zlaganingizda O'zbekistonda islohotlar avj olishi uchun ko'proq hissa qo'shing dedingiz. Nima qila oladi Vashington?
Vashington aslida ko'p narsa qila oladi. Birinchidan yangi avlodni qo'llab-quvvatlash kerak. Yangi avlod deganimda bu masalan yaqinda Oliy Majlis ham saylandi. Almashdi ko'plari. Deputatlar almashdi. Va keyinchalik o'ylaymizki, mana Oliy Majlis aslida mustahkam bo'lishi kerak. Va masalan shu almashuv bo'lganda, avlodlar almashuv bo'lganda ko'p yangi davlat arboblari shu Oliy Majlisdan chiqishi mumkin. Shuning uchun ular bilan aloqa qilish kerak. Ko'proq jamiyat, fuqaro jamiyati deymiz, shularni qo'llab-quvvatlash kerak. Joylarda yoshlarni qo'llab-quvvatlash kerak. Chunki intilish bor joylarda. O'zbekistonda masalan, mintaqada o'zgarishga katta intilish bor. Lekin azgina bo'lsa ham qo'llab-quvvatlash bo'lsa, shunda masalan yaqinda Amerika elchisi Yelena Urlayevani taklif qilganda elchixonaga hamma xursand bo'ldi shundan. Bo'lmasam bu katta gapda endi hamma tushunadiki, shundan keyin Amerika elchixonasi yoki Amerika davlati quvvatlayapti shu odamlarni. Tazyiq ostiga tushgan odamlarni.
Avlodlar o'zgargani bilan mentalitet o'zgarmasa-chi? Chunki mana bugun deylik kirib kelayotgan yangi yosh liderlar ulardan oldingi avloddan saboq olgani hammaga ayon. Qanday bilishimiz mumkin yangi avlodning yangicha o'ylayotganini? Masalan, qaysi jihatlarda kuzatasiz siz buni?
Bu albatta nafaqat O'zbekistonning ichidagi avlod to'g'risida gap ketyapti, balkim chiqib ketgan, o'z paytida chet el universitetlarda ta'lim olgan, hozir paytda chet eldagi nufuzli shirkatlarda, nufuzli tashkilotlarda ishlayotgan odamlar to'g'risida ham gap ketyapti. Chunki masalan, Janubiy Koreyani oladigan bo'lsak, nima uchun, nima hisobi uchun ular shunaqangi rivojlanib ketdi o'z paytida? Chunki islohotlar boshlanganda ko'p chet elga chiqib ketgan koreyaliklar qaytib keldi Koreyaga va shu islohotlarni ular tadbir qilishdi.
Demak, dunyo bo'ylab faoliyat yuritayotgan yoshlarni Amerika bilishi kerak deyapti.
Bilishi kerak, dunyo bo'ylab va O'zbekiston ichidagi yoshlarni. Chunki vaqt kelganda shular asosan O'zbekistonni rivojlantiradi va taraqqiyot yo'lida olib boradi, xudo xolisa.
Ayni paytda davlatga ishlayotgan yoshlar orasida sizningcha o'zgarishga intilish qanchalik?
Bor, o'zgarish bor. Men bilaman, o'zim biza o'sha 2005 yili faoliyatni boshlagan bo'lsak, juda ko'p odamlar bizga kelgan o'sha paytda. Va biz anchagina faoliyat olib bordik yozda. Natijada hattoki masalan sentyabrda Amerika kelishimdan oldin 2005 yil mana oldimga shu davlatdagi ishlagan Zerj Bilas Rafikaga keldilar Sayfulin. Ne gap shunaqa bo'ldiki, aytdiki, mana qanaqa qaraysan shu uzli deb lider bo'lsin deb o'zingga o'zingga osilib. Men aytdim, agarda nomini o'zgartirsak, Serqa yosh O'zbekiston qilsak, o'zli deb. Va birinchidan, ikkinchidan men o'zimni komanda bilan boraman. Kim bilan boshlagan bo'lsak, ular aytdilarki, nomini balkim qanaqadir kombinirni qilsak bo'lardi dedi. Lekin yo'q, bir o'zingiz kelishingiz kerak. Men aytdim, yo'q, men bir o'zim boraman, chunki bu sotqinlik bo'ladi. Shundan keyin biz Amerikaga uchib ketdim. Va qaytib kelgandan keyin qamashdi. Lekin nima aytmoqchimanki, yoz paytida ham juda ko'p yosh o'sha davlatni lavozimlarda ishlayotgan yoshlar kelgan deb savolimizda.
Lekin mana 2005 yildan beri ko'p narsa o'zgardi O'zbekistonda. Hozir qancha bo'lishi mumkin? Qo'rqinch darajasini agar hisobga olsak.
Bu juda yaxshi savol. Aholida qo'rquv bor, to'g'ri, gapingiz to'g'ri. Ayniqsa endi o'sha Andijon voqealaridan keyin ko'plari ham chiqib ketdi, chet elga ham chiqib ketdi. Davlatdagi ishlaydigan odamlar ham ba'zilari chiqib ketdi.
Suhbatdoshimiz o'zbekistonlik siyosiy faol, hozirda Amerikada yashaydigan Sanjar Umarov. Siyosiy mahbuslar masalasi siz uchun nihoyatda muhim. O'zingiz sobiq siyosiy mahbussiz. Washington rasmiylari aytishadiki, biz bu siyosiy mahbuslar masalasini doimiy ravishda ko'tarib kelamiz O'zbekiston hukumati bilan. Nimalar qilmayapti sizningcha Washington?
Lazmi? Men ularni bir tomondan tushunmayman. Chunki masalan, kim O'zbekiston bilan ishlaydi yoki chet ellik davlatlar bilan, g'oz departament o'zini bir vazifasi bor, asosiy vazifa deylik. Va demokratiya va inson huquqlari bu 4-chi joyda. Agarda 1-chi o'ringa ko'chirsa, unda boshqacha bo'ladi.
Demak, strategiya o'zgarishi kerakmi yoki taktika o'zgarishi kerakmi?
Taktika o'zgarishi kerak.
Daniel Rosenblum, AQShning Markaziy Osiyo bo'yicha bosh diplomati aytayaptiki, inson huquqlari, demokratiya, erkinlik targ'iboti barcha maqsadlar markazida.
To'g'ri, bu yaxshi gap, lekin amalda ham shuni tadbir etish kerak va men o'ylaymanki, agarda Global Magnitsky Act qabul qilinsa, yuqori lavozimdagi o'tirgan shaxslar ular ham tushunadiki, agarda bir shikal ish qilib qo'yishsa, ertaga buni javobi bo'ladi. Hozircha ular his qilmayaptiki, agarda bugun mana yomon ish qilib qo'ysak, ertaga buni javobi bo'ladi.
2009 yildan beri Amerikada yashaysiz, ozod etilganingizdan beri. O'zbekistondagi jarayonlarni, O'zbekistondagi vaziyatni qanday kuzatasiz? Qayerdan bilasiz mamlakat ichida nima bo'layotganini?
To'g'ri, bu yerda yashaganda sal uzoqlashadi. Sizlarni kuzatib turaman, internet orqali kuzataman va ba'zida uchrashib turamiz o'sha mintaqadan kelgan odamlar bilan yoki chet elda yashayotgan odamlar bilan, faollar bilan uchrashib turamiz.
Nimalar bilan bandsiz hozir? Hali ham o'zingizni muxolifatchi deb hisoblaysizmi?
Muxolifatchi bilasizmi, bu biz faoliyat boshlaganimizda ko'plar o'yladiki, mana bir qanaqadir hukumatga intilish niyatida bir faoliyat boshladi deb, mana o'sha oligarx prezident bo'lmoqchi oligarx degan tamg'a qo'yishdi deb boshida. Shu bilan ko'plar hozircha ham balkim shunaqa o'ylayotgandir, lekin men u paytda ham aytganman, hozir ham aytib kelyapman, unaqa niyat yo'q edi u amal, qanaqadir amalga erishish. Niyat bor ediki, islohotlarga yordam berish, o'sha O'zbekistondagi islohotlarga.
Nima uchun o'zingizni oligarx deb hisoblamagansiz? Tadbirkor edingiz?
Tadbirkor edim, yirik tadbirkor edim. Endi oligarxi bir o'zini bu odam hukumatdagi aloqalar bilan foydalanib boyiyotgan odamni oligarx deb tushunishadi. Lekin men o'z hukumat orqali yoki davlat mablag'ini hech qachon olmaganman, foydalanmaganman. Hamma qilganim bu tadbirkorlik. 100% tadbirkorlik. Masalan, o'sha O'zdun Rabitani ham oladigan bo'lsak, 100% chet eldan investitsiyalar kelgan o'shanda. Bu SSRda eng birinchi uyali aloqa kompaniyasi edi.
Lekin kirib kelayotgan investitsiyaga yetish uchun ham sizga davlat kerak bo'lgan, davlat bilan ishlagansiz, to'g'rimi? Orada qandaydir rishtalar sizga zarur bo'lgan, o'sha investitsiyani siz tomon og'dirish uchun.
Yo'q, men tomon emas, O'zbekistonga kelish kerak edi investitsiya. Meni nomimga emas.
Yo'q, to'g'ri, lekin masalan, investitsiyaga hamma ham sherik bo'lavermaydi.
To'g'ri, u chet el investorlari ham har kim bilan ishlayvermaydi. Hech qachon bankirlar o'chirib turmaydi. Mana pulni olinglar deb. To'g'rimi? Hamma bankka o'chirdi, kassaga o'chirib turishadi odamlar. Kassir odamlarning ketida yurmaydi mana pulni olinglar deb masalan, to'g'rimi? Shuning uchun ular ham hammalar bilan ishlayvermaydi. Bizani uslubimiz bu to'g'ridan to'g'ri investitsiyalar deyiladi. Bu degani davlat orqali kafolatlanmagan investitsiyalar. Agarda davlat garantiya beradigan bo'lsa, u unaqa investitsiyalarni topish oson. Davlatning garantiyasi bu o'zi pul bo'lsa. Bu hatto olib bankka borsangiz, chet ellik bankka darrov beradi pulni. Lekin men unaqa qilmaganman. Mani investitsiyalarim investitsiyalar to'g'ridan to'g'ri investitsiyalar bo'lgan.
Sanjar Umarov Amerikaning odami. Sanjar Umarov ortida Qo'shma Shtatlar turibdi. Sanjar Umarov Vashingtonning qo'g'irchog'i degan tanqidlarni o'zingiz ham juda ko'p eshitgansiz. Hozir sizni tinglab o'tirib, endi Sanjar Umarovga gapirish oson, u Amerikada Memphisdagi uyda tinchgina osoyishta yashab yuribdi. Bizga aql o'rgatish juda ham oson bu odamga deyshsa, nima degan bo'lardingiz?
Taklif qilgan bo'lardim Memphisga. Kelishsin, bir suhbatlashaylik, bir ko'rsataylik, mana shu yerda Memphis o'zida. Masalan, hozir shunaqa bir niyat bor Memphisda markaz yaratish, iqtisod, madaniy, ta'limiy yo'nalishlarda ishlamoqchimiz Markaziy Osiyo davlatlari bilan.
Mana hozirgi faoliyatingiz
sizning. Hozirgi faoliyat. Obodara.
Rahmat.
Sizlarga rahmat. Omad.
O'zbekistonlik siyosiy faol, sobiq siyosiy mahbus Sanjar Umarov bilan muloqotimiz edi. Vashingtondan men Navbahor Imomova.